Ahoj, milí priaznivci Mačkastu. Som veľmi rada, že ste si ma opäť pustili a verím, že aj touto epizódou naplním vašu túžbu po nových a hlavne zaujímavých informáciách zo sveta mačiek. V rytme môjho zapálenia pre tému manažmentu populácie mačiek v našich slovenských podmienkach sa chcem v tejto časti venovať ďalšej celkom kontroverznej téme – loveckému, respektíve predátorskému správaniu mačiek. V našich končinách to možno nie je až taká kontroverzná téma, no globálne celkom určite prispieva k rozdeľovaniu spoločnosti na milovníkov a odporcov mačiek, čo nám pripomína, že v niektorých témach sme sa od čias stredoveku ešte stále významne neposunuli vpred. Milovníci mačiek si totiž idú svoje o tom, aké sú mačky magické bytosti, ktoré ešte navyše aj chytajú myši a potkany a mali by sme ich teda za to uctievať a možno aj voliť do parlamentu za ich službu spoločnosti. A odporcovia zase rozmýšľajú, ako ich najúčinnejšie vykynožiť, lebo ide o nič viac ako len o ďalšiu škodnú, ktorá decimuje životné prostredie, vrátane chránených druhov vtákov a treba sa jej preto čo najrýchlejšie a v čo najväčších počtoch zbaviť. Som síce opäť trošku cynická a zveličujem, ale bohužiaľ v týchto vyjadreniach som pridala naozaj len trošku. Lebo také či onaké emotívne ladenie niekedy cítiť aj z odborných a vedeckých článkov. Vy, čo ma počúvate už dlhšie, však asi viete, že aj keď sa radím medzi mačkomilov, neobľubujem 100% tvrdenia o mačkách, lebo 100% v živote nie je asi naozaj nič a vo vede to platí dvojnásobne. Naopak, používam svoj podcast na to, aby sme fakty, ktoré tu predstavujem, vedeli využiť v každodennom, nestopercentnom živote s našimi mačkami, individualitami tak, aby sme boli všetci viac či menej spokojní a aby nebolo nikomu ublížené. A toto je môj plán aj v tejto epizóde. Poviem vám trochu viac o mačacom predátorskom správaní a pretlmočím vám doterajšie celkom bohaté poznatky z tejto kategórie, aby ste ich pri najbližšej potenciálne emotívnej konverzácii s milovníkmi a odporcami mačiek mohli použiť na zmiernenie napätia a snáď aj dosiahnutie nejakého názorového kompromisu. Aj keď som to v mačkaste už viackrát spomenula, nemôžem pri rozprávaní o predátorskom správaní mačiek nezačať s opakovaním faktu o tom, že mačky domáce, aj keď sú považované za domestifikované zvieratá, ešte stále v takmer všetkých aspektoch pripomínajú ich voľne žijúcich nedomestifikovaných predkov. Jednou z týchto charakteristík je rozhodne aj potreba loviť. Schválne som použila slovo potreba, lebo prvým dôležitým faktom, ktorý si treba z tejto epizódy vziať je ten, že mačky lovili a aj loviť budú, lebo ich k tomu ženie hneď niekoľko spúšťačov. Prvým z nich je práve táto evolučná podobnosť, respektíve až rovnakosť s Felis silvestris libica, predpokladanou divou príbuznou mačiek domácich. Geneticky sú si totiž naozaj veľmi, veľmi podobné, až na gény ovplyvňujúce pamäť, podmieňovanie strachu a učenie odmeňovaním. V prípade génovej podstaty loveckého správania sa však rozdiely medzi divými mačkami a mačkami domácimi nezistili. Čas začiatku domestifikácie, ktorý sa dnes odhaduje na 4000 rokov dozadu, teda do čias starovekého Egypta, alebo až dokonca 10 000 rokov, kedy ľudia začali zhromažďovať obilie v sýpkach, môže byť teda z genetického hľadiska oveľa krátší. K týmto zmenám, ktoré sa ale minimálne, ak vôbec dotkli potreby loviť, to totiž došlo len niekedy pred 200 rokmi. A teda by sme mohli polemizovať, že naše obývačkové mačky sú zároveň geneticky divokými predátormi. Medzidruhová podobnosť však zďaleka nie je jediným dôvodom, ktorý mačky podmieňuje k predátorstvu. Evolučne s touto podobnosťou totiž súvisí aj obligátne mäsožrúctvo mačiek. Inými slovami, mačky nemôžu byť vegetariánmi a na to, aby boli zdravé, musia prijímať mäso. Sú v ňom obsiahnuté zložky, ktoré si ich organizmus, podobne ako organizmus iných mačkovicích šeliem, nevie vyrobiť. Konkrétne ide o vitamín A, prostaglandín a aminokyseliny taurín a arginín. Táto biologicky podmenená závislosť mačiek na mese však vie byť niekedy v kontexte života v roli domáceho zvieraťa aj nevýhodou. Ide o prípady, kedy sa u nás mačky nemajú dobre, zažívajú stres a nepohodu, čo často vedie k tomu, že prestanú žrať. Bez esenciálnych aminokyselín a bielkovín všeobecne, ktoré by mali prijať v krmive, potom ich pečeňový metabolizmus dostáva zabrať a tak kombinácia ich geneticky podmieneného mäsožrúctva, stresu a odmietania krmiva vedie k životohrozujúcemu zlyhaniu pečene, zvanému tiež ako hepatálna lipidóza. Zjednodušene povedané, mačka, ktorá prestane jesť, sa ocitá na hrobárovej lopate. Je ale celkom šokujúce, že všetky tieto poznatky o špecifikách výživových potrieb mačiek dali vedci dokopy len veľmi nedávno, približne v 80. rokoch minulého storočia, a teda dovtedy sme mačkám vlastne ani nedávali na výber. Krmivo, ktoré sme im servírovali, bolo nedostatočné a k nevyhnutným zložkám potravy sa museli dostať po starom. Začiatok života mačky tiež môže mať vplyv na to, že sa vydá na životnú dráhu lovca. Môže sa tak stať vtedy, ak jej dovienka medzi tu v mačkaste mnou často omieľaným 2. a 7. týždňom života nevložíme pozitívne skúsenosti a kontakt s človekom. V takom prípade je pravdepodobnejšie, že takáto mačka bude žiť viac či menej nezávislý život a bude si obstarávať obživu sama bez výrazného pričinenia človeka. Pravdepodobnosť tohto scenáru sa zvyšuje, ak sa táto životná skúsenosť, respektíve neskúsenosť človekom, spojí aj s vrodenou zvedavosťou vedúcou k potrebe skúmať a objavovať prostredie, v ktorom skôr či neskôr natrafí na korisť. Keď už sme pri období skorého vývinu mačiek, nedá mi nespomenúť aj zaujímavé výskumy, kde vedci študovali, aký vplyv má na budúce lovecké schopnosti mačiatok ich mama a ako veľmi súvisí predátorská hra s lovom a predátorským správaním. Vo všeobecnosti platí, že ak loví mama, bude tieto schopnosti odovzdávať svojim mačatám. A to tak, že im v období odstavu, teda cca okolo 9. týždňa života, donesie do blízkosti brloha najprv mŕtvu a potom živú korisť. Pri učení im bude ukazovať, čo majú robiť, ale často ich bude tiež len pozorovať a nechá ich učiť sa na vlastných chybách, pričom zakročí až vtedy, keď budú mačiatka bezradné. Tiež platí, že to, čo preferuje jesť mama, budú preferovať počas celého života jesť aj jej mačence. Ak teda mama ľúbi jesť zemiaky, ponúkne ich mačatá a tie potom budú ľúbiť jesť zemiaky tiež. Ak mama rada loví a žerie hraboše, budú hraboše loviť a žrať aj jej potomkovia. Aj keď hra s objektom veľmi pripomína, respektíve skutočne obsahuje prvky a správanie využívané pri love, mačky, ktoré sa počas skorého vývinu nemali možnosť hrať, prejavovali rovnaké predátorské reakcie ako mačatá, ktoré sa hrali. Hra s objektom a lovecké schopnosti z pohľadu motivácie pravdepodobne spadajú do jedného súdka, avšak skúsenosti so skutočnou korisťou v útlom veku mačiek sú to, čo bude predpovedať ich lovecké schopnosti v dospelosti. Čo z toho teda vyplýva? Ak bola vaša mačka odchovaná mamou, ktorá lovila, pravdepodobne jej do vienka vložila aj špecifické lovecké schopnosti a vaša mačka by bola dobrým lovcom, aj keď žije v byte. Pripomínam, že mačky sú veľmi prispôsobivé bytosti a na život vonku by si skôr či neskôr zvykli a dokonca by si s týmito rannými skúsenosťami aj rýchlo dokázali zaobstarať potravu. Ak totožnosť mami vašej mačky nepoznáte, lebo ju máte z ulice, je celkom veľká šanca, že sa na ulici aj narodila a teda jej mama bola spomínanou lovkyňou. Ak však mama vašej mačky bola bytová mačka, ktorá počas svojho života, alebo aspoň v čase, kedy mala mačiatka, nelovila, ale pochutnávala si napríklad na spomínaných zemiakoch, je veľká šanca, že ak zemiak ponúknete tej svojej, s obľubou si na ňom pochutná tiež, ale jej mačiatka nebudú úplne úspešnými lovcami. Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje to, či a ako bude mačka loviť, je samozrejme prostredie, v ktorom žije a akú korisť toto prostredie ponúka. V prípade ostrovov je však situácia iná ako vo vnútrozemí. Tam mačky predstavujú reálnu hrozbu pre ekosystém a endemické druhy zvierat, najmä vtáky. Otázkou však je, či sa tu mačky prehnane nedemonizujú a do akej miery sa na tomto podieľajú aj ostatní predátori, ako napríklad potkany, ktoré sú za skorisťou niektorých mačiek, a do akej miery sme my ochotní chrániť jeden druh zvieraťa a snažiť sa zbaviť toho druhého. Toto je však zvlášť téma na zvlášť mačkast. V našich podmienkach sa však táto otázka tiež čoraz viac a viac vyťahuje a z doposiaľ prečítaného mi z toho vychádza, že vo vnútrozemí to minimálne nie je až také alarmujúce. Mačky lovia najmä malé cicavce a z nich najmä myši, hraboše, mladé a teda vzrastom menšie králiky, prípadne aj krty a prískory. Tie tvoria približne 60% ich potravy, pričom pri tejto príležitosti musím vyvrátiť aj mýtus o tom, že mačky bežne lovia aj potkany. Mačky bežne nelovia dospelé potkany, lebo z tak veľkej koristi majú celkom logický strach. Ak sa lovu potkanov venujú, ide častejšie o malé nedorastené potkany. Ak teda máte doma mačku potkanolovca, vedzte, že ide o raritu na poli mačacích predátorských schopností. Vtáky, hlavne škorce, vrabce a bažanty, potom tvoria približne 20% skonzumovanej koristi. Plazy a hmyz tvoria potom už len malé percento zožratých úlovkov. Mačky totiž nie vždy ulovenú korisť aj zožerú, a teda je rozdiel medzi množstvom a repertoárom zabitej a skutočne zožratej koristi. Tu sa teda dostávame asi k najdôležitejším informáciám, ktoré vám v tejto epizóde chcem zdeliť. Je pravda, že aj hladná, aj sýta mačka bude loviť a dôvody sme si tu už vlastne vymenovali. Je proste tak naprogramovaná. Avšak to, že loviť budú, hneď neznamená, že korisť úspešne aj chytia, byť skúsenosti získané počas skorého vývinu. A po úspešnom chytení existuje hneď niekoľko scenárov, čo sa bude diať ďalej. Korisť môžu zabiť a hneď zožrať, zabiť a nechať tak, alebo ju zobrať domov a nechať tak, alebo ju môžu doniesť domov a až tu ju zabiť, môžu sa s ňou hrať pred aj po zabití, alebo ju doniesť domov, aby ju zabili mačatá, prípadne si korisť môžu aj zahrabať na neskôr. Teraz vám pravdepodobne napadli dve otázky, a síce, prečo sa mačky hrajú s korisťou pred zabitím a či je to dôkaz ich zlomyselnosti a krutosti, a či nám domov nosia korisť preto, lebo si myslia, že nie sme schopní sa o seba postarať sami. Ak by sme to formulovali takto, tak ide opäť raz viac menej o mýty. Hra s korisťou pred jej zabitím môže síce vyzerať ako tyranská praktika z hororu, no v skutočnosti ide o akési preskokové správanie medzi motiváciou zabiť korisť a strachom pred zranením, ktoré korisť môže mačke spôsobiť. K tomuto záveru viedli výskumy, kde hladné mačky zabili malú korisť v podstate takmer hneď a nehrali sa s ňou, no s väčšou korisťou a síce dospelými myšami a potkanmi sa hrali predtým, než im udelili smrteľné uhryznutie. A teraz k mýtu číslo 2. Mačky nám nosia korisť domov pravdepodobne preto, lebo ide o ich teritorium, kde sa cítia bezpečne a vedia, že si alebo by si ju tu vedeli v pokoji aj zožrať. V literatúre sa však dá stretnúť aj so špekuláciami, že ak je nosenie koristi namierené na konkrétneho človeka, možno ho mačka vníma ako malé mačiatko v ľudskom tele. No táto špekulácia je v rozpore s faktom, že kocúri, otcovia, sa na starostlivosti o mačatá nepodieľajú a teda ak vám nosí domov korisť kocúr, asi ťažko si vás adoptoval ako svoje mačiatko, o ktoré by sa vlastne aj tak nikdy nestaral. Aby som teda problematiku vplyvu nášho mestského či vidieckého prostredia na lovecké správanie našich mačiek nejako uzavrela, z doterajších údajov a štúdií z európskeho vnútrozemia vyplýva, že mačky síce predstavujú ekologickú hrozbu aj tu, no viac ako na vtáky, respektíve rovnako ako na ich vplyv na vtáctvo, by sme sa mali zamerať aj na ich skutočný dopad na chránené hlodavce. Avšak predtým, než urobíme unáhlené závery o tom, ako mačky a len a jediné mačky môžu za všetko zlo páchané na tejto koristi, je potrebné mať zozbieraných množstvo kvalitných údajov aj v podobe čísel. Tie potom totiž umožnia pripraviť hodné opatrenia, aby sme vedeli predísť negatívnym dopadom mačacieho predátorstva na životné prostredie v budúcnosti. Inak aj, posuňme sa od demonizácie mačiek a stredovekého myslenia ku kritickému mysleniu dneška. V závere tejto epizódy by som teda chcela aplikovať všetko to, čo sme sa o predátorskom správaní mačiek dozvedeli do nášho každodenného života s nimi, tu a teraz v našich mestách a dedinách. Odporcovia mačiek by ich najradšej v okolí svojich príbytkov nevideli a prirovnávajú ich k potkanom a holubom, no ich milovníci vyťahujú často argument o tom, že mačky nás týchto zvierat úspešne zbavujú, lebo ich lovia. Avšak aj keď je možné, že niektoré mačky pohybujúce sa po vonku si takto skutočne plnia svoju pradávnu funkciu, je pravdepodobnejšie, že väčšina z nich má zaobstaranú obživu človekom, a to už priamo tým, že ich krmíme, alebo nepriamo tým, že sa dostanú k odpadkom. Takéto zháňanie potravy je totiž efektívnejšie ako lov, ktorý často končí aj neúspechom a znamená premrhanú energiu, čo si mačky odkázané na seba nemôžu dovoliť. Ak sa teraz tí pozorne počúvajúci zamysleli nad tým, že motivácia loviť a zabiť je u mačiek oddelená od motivácie korisť zožrať, máte u mňa dobrý bodík a máte pravdu, že na toto netreba zabúdať. Netreba na to zabúdať napríklad aj pri zbere skutočných čísel pochádzajúcich zo Slovenska a vypracovávaní štatistík pracujúcich s počtami zabitej a skonzumovanej a nie len domov prinesenej koristi. Avšak kým nebudem mať pravdu na svojej strane, by sme my, milovníci mačiek, nemali pri ich obhajovaní používať argument o prospešnosti mačiek ako metódy biologickej deratizácie v mestách a dedinách. Mohlo by sa totiž ukázať, že je chybný. Na druhej strane, na hejt o tom, že mačky sú škodnou a kinožia zákonom chránené zvieratá, sa dá reagovať tým, že v tomto smere sme s odporcami za jedno. Našim spoločným cieľom by totiž malo byť kontrolovanie počtu týchto mačiek, čím zabezpečíme aj to, že počet predátorov nebude neprirodzene ohrozovať prežívanie ich koristí. No a vo vnútrozemí sa ako najlepšia metóda kontroly populácie, zabraňujúca tiež nadmernému loveniu, zatiaľ ukázala kastrácia, respektíve chyť, vykastruj, vráť. Nie je totiž reálne čakať, že by sa nám podarilo mačiek pohybujúcich sa po vonku zbaviť, a ak sme čo i len trošku nesebeckí a rozhľadení, vieme, že to ani nie je žiaduce. Naopak je žiaduce, aby sme populáciu mačiek rozumne kontrolovali, no ale tu sa už opakujem z minulej epizódy. Pre tých z vás, ktorí však chcú predchádzať objavovaniu mŕtvych zvieratiek na prahu svojich dverí, mám tu pre vás tipy z najnovšej štúdie. Jej cieľom bolo overiť nové metódy znižovania úrovne loveckého správania mačiek tak, aby zároveň neškodili mačkám, respektíve práve naopak. Vo výsledku prišli na to, že ak poskytnete vašej mačke stravu s vysokým obsahom mäsového proteínu a bez obilnín a budete sa s ňou hrať 5 až 10 minút denne, môže to viesť k poklesu chytených a domov prinesených zvierat o 36% v prípade poskytovania stravy s mäsovým proteínom a o 25% v prípade poskytovania hry, a to sú celkom potešujúce čísla. Predátorské správanie je neodmysliteľnou súčasťou mačacej biológie a nám teda ostáva naučiť sa o ňom viac a zároveň zistiť, ako ho manažovať tak, aby zostala aj ovca celá, aj vlk sýty. Ja verím, že sa nám to použitím rozhľadeného prístupu z pozície milovníkov nielen mačiek, ale aj všetkého živého podarí, a snáď po vypočutí tejto epizódy budete k tomuto cieľu vedieť prispieť aj vy, hoci len efektívnym rozhovorom s mačacím hejterom. Držím vám palce, do počutia pri ďalšej epizóde.